kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Welcome back mga kaibigan para sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Matapos ang makasaysayang pakikilahok ng Pilipinas sa Olympics kung saan nanalo ito ng 4 na medalya, ay magsisimula na po ngayong araw ang Paralympics. Ngunit kailan nga ba nagsimula ang Paralympics? Ang Paralympic Games po ay idinisenyo ni Sir Ludwig Gutmann para sa mga veteranong British soldiers na nagkaroon ng mga spinal injuries noong World War II. Ito po ay nagsimula noong 1948 at noong 1952 ay sinamahan na po sila ng Netherlands. Noong 1960 naman ay isinimulan ang pinakaunang Olympic-style na Paralympics sa Rome, Italy. At noong 1988 Seoul Paralympics, ito po ang pinakaunang pagkakataon na nakilahok ang Pilipinas. Sa kasalukuyan, meron po tayong dalawang Paralympic medalist. Ito po ay si Adeline Dumapong noong Sydney 2000 sa sports ng powerlifting at si Josephine Medina sa Rio 2016 sa sports naman ng table tennis. Sinasabing ang 7-time gold medalist na si Ernie Gawian para sa para-swimming ang pinakamalakas na pambato ng Pilipinas. Kaya tuloy lang po ang ating guntong misyon. Laban! Wala na siguro magmas papatakam pa sa inyo kundi ang ating paboritong almusal / panghimagas na taho. Taho po! Ang taho daw po ay pamana sa atin ng ating mga ninunong Inchik. Ito po ay nagmula noong Han Dynasty noong 200 AD. Ayon sa kwento, ito po ay kagagawa ng isang cook kung saan gusto niya pong gumawa ng isang soy milk. Pero nalagyan niya po ito ng asin kaya ito ay namuo at nagkaroon ng soft texture. Ayan po ay patunay na hindi lahat ng bagay na pag nilagyan mo ng salt ay masama. Kasi it's asin. Dahil sa asin, meron tayong taho. Pinangalanan ito sa China ng Tauho at doon na nanggaling ang taho. Sa Indonesia, ang tawag dito ay tawa. Sa Malaysia naman ay taufufa. Singapore, Taiwan ay tawag pa rin dito ay tauho. Marami pong flavors ito at sa Pilipinas po, narinig nyo na ba ang strawberry taho ng Baguio o ang mango taho ng Cebu? Nako, makakatikim po kayo niyan kapag tapos na ang lockdown. Tiis-tiis lang dahil lahat ay may hangganan. Dumako na po tayo sa ating huling trivia at wala na po tayong ibang pag-uusapan kundi ang isa sa ating mga paboritong pastime. Wala na iba, kundi ang karaoke. Okay, ka pa rin ba? Siyempre! Ang karaoke po ay inimbento ni Daisuke Inoue noong 1971. Tinawag niya itong Juke 8. Kaya na lang tinawag ng mga tao itong jukebox. Nagmula naman ang salitang karaoke sa salitang kara o empty at okisutora o orchestra. So pinagsama, it's an empty orchestra. Pero alam nyo ba na ang Pilipino ang una nag-imbento ng karaoke sing-along system? Ito ang feeling kung saan kumakanta kasama isang banda na may taping mechanism, tuner at mixer. O diba? Kakaiba! Ito po ay gawa ni Robert Del Rosario noong 1975. At sa Pilipinas po makikita ang pinakamaraming karaoke system sa mga tahanan. O diba? Kaya gayon na lamang kahit saan ka pumunta ay pinapasample kang kumanta pag Pilipino ka. And now, the end is near dahil nagtatapos na po tayo sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Samahan niyo ulit kami sa susunod na linggo. Ito si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.